كلامه ليا وطريقته ده حبه وحاسس بيه وشافيه اللي عايزه وعايش حياته ليه يا ريته بي وضح لي فعني يوم بلاقي كلام ويوم الغيه لا دي معاملة معارف عادي او صحاب ولا مجاملة بشياكة بسيطة بنغراب ده كده هيجنني طب مش كان يطمني قاصد ايه انا ليه مش فاهمة محتاج لي ابقى معاه ودقيقتين ولا ايه مش قاصد ده انا ليه مش فاهمة محتاج لي ابقى معاه عشان طيب فماشي وزع ابتسامات طب انا دي اعرفها منين ده ماله جه لخبطني في ظرف يومين حبيبي خايفه لا يطلع كل ده على مفيش واديني شايفه بوادر حاجه ما ترضينيش بالي عال حال ده كتير ما يبين لي خط السر رايح فين انا ليه مش فاهمه محتاج لي ابقى معاه
Yeah.